Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. Diagnózu ADHD si obvykle spojujeme s neposednými chlapci, kteří vyrušují a perou se. Výzkumy ale ukazují, že porucha pozornosti, ať už s hyperaktivitou nebo bez ní, postihuje stejnou měrou i dívky. A z dospělostí nikam nemizí. V důsledku dlouholetého medicínského stereotypu jsou ženy poddiagnostikované, a tak Klára Kubíčková s Janou Srncovou ve své knize Roztěkané přinášejí příběhy právě takových žen. U dalšího dílu knihovničky pro glasu vás vítá Nikola Samcová. Tentokrát budu hovořit právě s Klárou Kubíčkovou, jednou z autorek knihy Roztěkané. Dobrý den.
Dobrý den.
Kniha má podtitul Jak se žije ženám s ADHD, a tak i právě moje otázka je tak nějak předpokládatelná. Jak se žije ženám s ADHD?
No někdy to teda není žádná hitparáda, musím říct. Někdy je to samozřejmě skvělý, když máte na něco hyperfokus, něco vás strašně zaujme, váš mozek je nasycený dopaminem a vy jdete do toho hyperfokusu a teďka zkoumáte. Nadšeně rozjíždíte nějaký nový projekt a cítíte ho tou energií, tak to je samozřejmě skvělý a já miluju svoje hyperfokusy. Na druhou stranu vždycky přijde nějaký propad, protože na to ADHD, který dlouho nebylo diagnostikovaný, a který my jsme byli zvyklí nějak automaticky kompenzovat, aniž bychom věděli, že ho vůbec kompenzujeme, tak na něj potom můžou nasadat různý deprese, úzkosti, propady, impostor syndrom a podobně. Takže i s tím se člověk potkává, zároveň se k tomu bojí třeba poruchy příjmu potravy nebo nespavost, takže já jsem na dnešek naspala asi 4 hodiny, tak doufám, že ten podcast podle toho nebude vypadat. Takže i to jsou ty mínusy, má to svoje plusy a má to svoje mínusy.
Mm-hmm. Sama tedy říkáte, že ADHD máte, stejně tak vlastně vaše děti, o čem píšete i vlastně v knize, ale chci se zeptat, co vás vedlo k tomu tu knihu napsat, protože asi každá žena s ADHD nepíše o tom knihu.
Já jsem novinářka povoláním a jsem zvyklá psát o tom, co se mě dotýká, co mě trápí nebo co mě přijde důležité. Někde v některých redakcích, kde jsem pracovala, jsem si vysloužila dokonce nálepku nějaký angažovaný novinářky, která pořád za něco bojuje. Takže logicky ve chvíli, kdy mě bylo 42 a tuhle diagnózu jsem dostala a celý můj dosavadní život se zpětně složil jako konečně pucle, který dávají smysl, došlo mi, že nejsem rozbitá, že mám prostě jenom jiný mozek a že ho mám jiný od narození, akorát, že s tím nikdo nikdy nepracoval. Tak mě samozřejmě a taky v tu chvíli vlastně přišel ten hyperfokus, že jo, na tu diagnózu, tak jak to u nás bývá. Takže jsem začala studovat všechno možný dostupný o ADHD. Zjistila jsem, že u nás je toho o ženách, dospělých ženách s ADHD strašně málo, že ty výzkumy nejsou, že se tím málo kdo zabýval. Venku už je to o něco lepší, takže jsem začala načítat zahraniční výzkumy. Já jsem vlastně vystudováním nejenom novinářka, ale taky socioložka, takže v těch výzkumech se umím pohybovat. No a nejprve jsem napsala vlastně jenom takový popularizační text do časopisu Vlasta, kde jsem v tu dobu pracovala. A když už jsem nabírala ty rozhovory do toho časopisu, tak mě došlo, že ten rozměr těch 6 stránek, byť je velkorysej na ten časopis, tak je strašně málo a že potřebuju toho říct daleko víc, protože ty ženský trápí strašně moc věcí a bylo by dobrý, kdyby dostali v češtině nějaký trošku návod na ten svůj mozek, kdyby zjistili, že fakt nejsou rozbitý, ale že je potřeba, aby sami nějak se sebou pracovali, aby k sobě byli laskaví, přestože spoustu věcí nezvládají, aby si uvědomili, že zase naopak spoustu věcí zvládají skvěle a aby si přečetli, že v tom nejsou sami, aby sdíleli teda ty svoje zkušenosti, aby zjistili, že se s tím dá nějakým způsobem fungovat. Potkala jsem Janu Srncovou, která byla jednou z těch mých respondentek právě v tom rozhovoru pro ten časopis Vlasta. A tak jsme si sedli, zjistili jsme, že to máme tolik společného a že se umíme skvěle doplňovat, takže jsme sedli a napsali jsme tu knihu.
Na to jsem se přesně chtěla zeptat, protože psaní knihy je už tak náročná disciplína. Ještě ve dvou to je někdy o to náročnější.
Ještě když ty dvě mají ADHD, že jo, takže jsou zvyklí rozjíždět projekty, ale ne je úplně dotahovat.
Právě, tak jsem si říkala, jestli vlastně k sobě by nebylo lepší mít někoho, kdo třeba nemá ADHD, a potom by to dotáhl, ale jo, asi vám to fungovalo.
My jsme měli velmi neurotypickou, důslednou a dotahovací redaktorku, což byla jako velká výhoda pro tu knížku. My obecně máme problém dodržovat nějaký deadliney nebo vůbec se držet nějakého plánu. Často se nám ty mozky rozbíhají do všech možných stran, větvíme, je to prostě jako ohňostroj, když vybuchuje, taky chcete sledovat úplně všechny ty výbuchy, všechny ty hvězdičky. Tak ten náš mozek funguje podobně. A my jsme najednou měli redaktorku, která nám trošku šlapala na paty, tak to bylo výborný. No a zároveň tam ještě byla jedna motivace, která nás držela u toho tématu, aby jsme to opravdu dopsali, tu knížku. A to byly ty ženský, se kterými jsme mluvili, protože jsme vyslechli spoustu osudů, které byly fakt bolavý. Spousta těch žen skončila buď to medikovaná, nebo v nějakých depresivních propadech. Máme tam dokonce příběh z psychiatrické léčebny. To znamená, že my jsme se svým způsobem cítili zavázaný tady těmhle těm ženám, když už jednou jsme s nima mluvili a říkali jsme, je to pro knihu, tak aby ta kniha skutečně vyšla. Takže my jsme vlastně 3 měsíce s Janou seděli a protože každá máme nějaký děti a každá máme nějakou práci a tohle vzniklo jako nad rámec vlastně, tak jsme vlastně ty 3 měsíce seděli a každý večer 2-3 hodiny jsme si pinkali různý nápady, kousky textů, opoznámkovávali jsme si to, u toho jsme se zlobili, vztekali jsme se, jak je tohle vůbec možný, jak je možný, že ta společnost vlastně dopustí, aby ty ženský skončily takhle, jako s takovejma velkýma problémama a nikdo to odmala neřeší, přestože ty ženský jako evidentně mají tuhle tu diagnózu už od malička, akorát prostě na to nikdo nikdy nepřišel, nikoho to nenapadlo. A to souvisí s tím, co jste říkala v tom úvodu, že medicína je vlastně svým způsobem mužská, protože když zkoumá člověka, tak často zkoumá muže. A nekouká se na to, jak je to u žen. A ženy jednak mají jako odlišný hormonální systém, s tím je ADHD taky dost spojený, ale hlavně mají úplně odlišnou žitou zkušenost už od malička. To znamená, že jsou často vychovávaní tak, aby byli právě nezlobiví, neposednost se u nich příliš netoleruje, musí poslouchat, být hodný holčičky. Máme tam dokonce podkapitolu o syndromu hodné holčičky. To znamená, že my jsme odmala vedený nějakým způsobem a strašně brzy se naučíme maskovat to svoje ADHD. To znamená, že vy máte uvnitř hopíka, který skáče jako blázen, ale navenek to vlastně nesmíte dát najevo, protože pak vlastně nepřijde ta odměna v podobě nějaký lásky nebo přijetí nebo něčeho takového. Takže vy to naučíte maskovat a maskujete to furt dál. Problém je, že když potom přijde mateřství a přijdou děti, a tak najednou vy to prostě už nezvládnete maskovat. Ty kompenzační mechanismy, které si nějakým způsobem rutině osvojíte, tak přestanou fungovat. Vy máte najednou jenom přebalovat, sedět na obrubě pískoviště a to vám ten dopamin prostě nedá. Takže často tyhle matky začnou mít poporodní deprese nebo se právě propadnou do depresí i díl po porodu a vlastně neví, co je s nima špatně. To mateřství je nenaplňuje, jsou jako totálně zoufalí. A ve chvíli, kdy podobně jako já skončí teda v péči psychiatra nebo psychiatričky, tak se teprve ukáže, že nějaký deprese tam jsou, že nějaký úzkosti tam jsou, jako spousta problémů, ale že všechny tyhle psychické trable a často pak už i fyzický nasedají na to nediagnostikovaný ADHD.
To je hrozně zajímavý a přesně mě zajímá, když někdo má třeba podezření, tak co byste jako doporučila, nebo jaká byla ta vaše cesta, jsem pochopila, že tedy přišel nějaký kolaps a tak to jste to řešila. Kdyby k tomu někdo chtěl vlastně předejít, máte nějaký tip?
To je nezamýšlený efekt té naší knížky. Nám se vlastně už hned od vydání, ale doteď vlastně toho půl roku, co ta kniha je venku, ozývají ženy a říkají, díky vaší knize jsem se konečně dostala na diagnostiku. Konečně jsem zjistila, co mě vlastně je a hrozně moc za to děkuju. Na tu knížku v podstatě nejsou negativní reakce, jenom takovýhle jako nadšený a pozitivní. Právě od těch žen, kterých se to dotklo a který, když si přečetli ty příběhy a zjistili, jaký můžou být projevy ADHD, i když třeba měli úplně maličký podezření, tak zase tím, že maskujete, tak si prostě říkáte ne a nejsem na tom tak hrozně, já nějak to zvládnu, poradím si sama, no tak si dám nějaký bylinky, já nevím co ještě, půjdu na jogu, naučím se meditovat, to jako dost dobře nejde, když máte takhle rychle rozstřelený mozek sedět v nějaký meditaci 20 vteřin a nazdar. No takže vlastně ta moje rada zní, berte se vážně, pokud máte pocit, že vám není úplně jako nejlíp, že vám v tom životě není úplně komfortně, no tak to zkoumejte, běžte potom, nezahlušte se, neřekněte si ne, to zvládnu, protože člověk to může zvládat jako spoustu let, ale potom se opravdu může sesypat, tak jak se to stalo mně. Já jsem v těch 42 skončila vlastně v péči lékařů s podezřením na infarkt, potom se ukázalo, že to vlastně byly obyčejný úzkosti, když to řeknu jakoby v uvozovkách, ale já jsem se opravdu dohnala do těch úzkostí tím, jak ten můj mozek neustále lačnil po nových věcech, takže jsem měla prostě 4 děti a do toho 3 práce a rozjížděla jsem furt nějaký nový projekty. A vlastně jsem byla jako strašně vyčerpaná, totálně vyhořela, akorát jsem pořád měla ten pocit, tohle ještě zvládnu. No a pak už jsem to prostě nezvládla, nebo spíš to tělo to nezvládlo a totálně se vypnulo, takže jsem opravdu jako vomdlela, skončila jsem teda jako s dechovou nedostatečností. Zjistilo se, že fyzicky je všechno pořádku a byla jsem odeslaná na psychiatrii, takže jsem si říkala, tak ještě ke všemu, jsem prostě totální blázen, dobrý. No a ta psychiatrička byla nesmírně jako milá a empatická a povídala si se mnou nějakou dobu a pak vlastně na mě tak koukala a říkala, už vám někdy někdo řekl, že máte ADHD? A já jsem se na ní dívala, říkala jsem, ne, tak moje děti mají, 2 z mých dětí mají diagnostikovaný ADHD, ale já přece. A teď se mě začal jako odvíjet celý ten můj životní příběh před očima a fakt jsem šla do kolen, protože jsem si říkala, no jo, to je ono. A já ho vidím u těch mých dětí, nějakým způsobem s ním umím pracovat. Ale nikdo nikdy nezjistil, že já ho mám taky. A ono není divu, no, ty děti to po někom musí mít, protože ADHD je prostě dědičná záležitost. Je to genetická záležitost. A to, jestli se vám rozjede a jak se vám rozjede, v jaký šíři, v jaký hloubce, jak strašně, tak to samozřejmě záleží na prostředí. To už dneska ta medicína ví, že něco dělají geny, ale samozřejmě to prostředí kulturní, já nevím, výživa, všechno další, tak to dělá taky svoje. Takže takhle jsem na to přišla já a ne, že bych mohla někomu radit, na to se teda necítím úplně kompetentní, ale všem těm ženám, který nám píšou, tak se snažím říkat, fakt se berte vážně, neodbývejte se a pokud máte podezření, tak si běžte nechat tu diagnózu dát. Někdo někdy říká, ale já nechci mít žádnou nálepku. Já tomu rozumím, ale ve chvíli, kdy víte, co vám je, tak už víte mnohem s nás, jak s tím pracovat a hlavně na sebe fakt můžete být jako laskavější a můžete si říct tak. A já mám tuhle diagnózu a tohle prostě nezvládnu a nazdar.
Chtěla jsem se přesně zeptat, co vlastně po té diagnóze, jo? Je to přesně o tom přístupu sama k sobě, nebo?
No, ono to tou diagnózou totiž nekončí, ono to tou diagnózou svým způsobem začíná, nebo začíná další etapa, jako ty životní cesty, jo? Protože vy prvně cítíte obrovskou úlevu, nebo aspoň já jsem to tak měla, ale okamžitě ruku v ruce se s tím jako dostaví hrozný vztek a říkáte si, tak to všichni ti učitelé, vychovatelé, všichni ti odborníci, se kterými já jsem se setkala, když byly diagnostikovaný třeba moje děti, proč je to nenapadlo? Proč se na mě neotočili a neřekli tak, maminko? A teďka vy, když ty děti mají takovouhle diagnózu, když jsou takhle strašně neposedný, hyperaktivní, impulzivní, nesoustředí se v té škole, tak po kom to teda mají? Bylo tam hrozně moc momentů, kdy nějaký autoritě v mém životě mohlo dojít, že já tuhle diagnózu mám. A přesto jí to nedošlo od těch 80. let, kdy já jsem teda byla v té školní docházce, tam to ještě úplně možný asi nebylo. Ty učitelky netušily, že se to může týkat i holčiček. Tehdy ještě se ADHD označovalo jako lehká mozková dysfunkce a nehrálo se na to, že by ty děti, které tuhle diagnozu mají, mohly být taky nějakým způsobem nadaný, svým způsobem geniální, velmi kreativní, můžou prostě mít inovativní myšlení. Ty děcka myslí jako totálně out of the box, jo, vidí prostě souvislosti, které normálně děti nevidí, jenom se něco našprtají a tak. No ale tehdy to nikoho nenapadlo, protože 80. a postupně teda taky ne. Takže přišel obrovský vztek a já jsem si říkala, tak prostě kde já jsem mohla být, jaký jsem mohla žít život, kdyby se to vědělo a kdybych já to uměla nějakým způsobem posledních třeba 20 nebo 30 let jako kompenzovat vědomě. No a jak jsem začala pátrat, tak jsem vlastně začala zjišťovat, co všechno se s tím dá dělat a zjišťuju to do teďka, protože to, že znám tu diagnózu, vlastně vůbec neznamená, že jsem se jakoby vyléčila, že jsem se jako ty diagnózy zbavila. Ne, jenom se s ní učím pracovat a není to, že jsem se to naučila, ale pořád se to učím, protože na ten můj mozek mít návod, to je někdy fakt dost složitý. Takže ty propady přichází pořád, ty problémy s tím spojený jsou vlastně pořád, ale člověk může být v terapii, která už je jako zaměřená na ADHD, můžete mít skutečně jako terapeutku nebo terapeuta, který jako ví, co s váma, který tomu rozumí a neříká vám jako takový ty poučky typu, no tak si kup diáře, udělej si seznam, protože to u mě úplně nefunguje. Neznamená to, že to nefunguje u nikoho s ADHD, jo? ADHD je škála a ne každý je na té škále na ty nejextrémnější rovině a potýká se s projevama ADHD jako pořád a nonstop a v té největší hloubce a šíři. Jo. Tak to není. Jsou lidi, kteří mají ADHD jako nějaký menší, nižší, někdo to má prostě víc vytuněný. Jana v té knize vymyslela moc hezký příměr, říká tam, že když má někdo to ADHD jakoby menší v uvozovkách, tak je to jako kdyby mu chyběl prst a naučí se hezky pít kafe z hrnečku. Ale potom máte někoho, kdo nemá obě ruce, což je ten příměr pro to extrémní ADHD, a ten, kdo nemá ten jeden prst, tak mu říká, hele, ale pít kávu z hrnečku, to vlastně vůbec není žádný problém, koukej, prostě bez prstu to zvládám, jo, ale vy jako fakt nevíte, jestli ten člověk naproti vám, který má stejnou diagnózu, nemá prst nebo jako nemá obě ruce. Mm-hmm. Takže se to vlastně pořád učím, no.
Ještě teda k té knize, tak je určená vlastně těm ženám s ADHD a ono se říká, že, a možná je to zase stereotyp, který není pravda, můžete mi ho vyvrátit, že třeba čtení je někdy složité pro lidi s ADHD, že se na to neumí prostě soustředit.
Jana založila facebookovou skupinu Nepozorné ženy, ve které už je asi 20 tisíc ženských. Chlapi tam nesmí z dobrýho důvodu. A v té skupině se objevují hlasy a natočíte to jako audioknihu, protože já nezvládám dočíst knihu do konce. Mm-hmm. Ano, bude to jako audiokniha právě pro tyhle případy, měla by být před Vánoci venku. Zároveň my jsme se strašně snažili v té knížce členit ty kapitoly, mít tam taky grafický prvky, výrazný odstavce a já nevím, co všechno ještě. Právě proto, aby člověk udržel tu pozornost u toho čtení. Máme tam dokonce takový mezikapitolky roztěkaných žen, kde jednotlivý ženy popisují ve velmi krátkých odstavcích věci, které souvisí s jejich projevama ADHD. Takže jsme se fakt snažili, aby se ta kniha dala učíst, ale chápu, že jsou na světě baby, které to prostě neučtou, takže bude ta audiokniha. No a pro koho je určená? Jasně, pro ženský, který mají ADHD, jsou dospělí a mají nějaký jako podezření a teďka potřebují potom jako pátrat. Takže tam máme výzkumy, máme tam teorie, máme tam ty příběhy, máme tam vlastně všechny možný vodítka, jak teda na to přijít. Zároveň si myslím, že ta knížka je určená pro jejich rodiny, protože žít s někým, kdo má ADHD, někdy není úplně easy. A zároveň je ale určená pro jako širokou veřejnost, což je taky jako zaklínadlo, co si pod tím představit, ale myslím tím vlastně všechny lidi v různých pozicích, v různých institucích, který mají nějaký vliv na lidský životy a můžou se ve své praxi, ať už jsou to vychovatelé, vychovatelky, lékaři, lékařky, učitelé, učitelky, můžou se prostě setkávat s lidma, který nejsou neurotypický. Protože neurotypických lidí je v populaci zhruba 80% a těch neurodivergentních zhruba 20%. Takže pokud vy budete mít kolektiv, kde je 10 lidí, no tak musíte počítat s tím, že dva lidi z toho budou nějakým způsobem neurodivergentní. A bylo by fajn, kdyby jsme tohle jako nějaký vychovatelé nebo jakýkoliv vlastně autority reflektovali, aby jsme s tím kolektivem mohli nějak líp pracovat a aby nám bylo jasný, že ne všichni zvládají všechno jako úplně snadným způsobem. My prostě jako blbě plánujeme, trpíme časovou slepotou, jsme jako velmi impulzivní, naskakujeme na ty nový impulzy a ve chvíli, kdy prostě máte něco dělat a přijde vám tam nějaký nový impuls, který vám slibuje nějaký dopamin, no tak vy na něj naskočíte a totálně jako odejdete od toho, co se zrovna pracuje v té skupině. Jo. Což samozřejmě ve školách může být problém, ale pokud já tam mám učitelku, která četla roztěkaný, ví, že ty holky, nejenom kluci, ale i holky, můžou takovýhle bejt, no tak se jí potom daleko snáš, jako s tím pracuje a neříká jenom se víc snáš, což je prostě jako formulka, která úplně nesnáším, protože já se snažím celý život. Pořád se jenom děsně snažíte a nikdy to není dost. Takže pokud si jako nějaký takovýhle člověk přečte ty roztěkaný, no tak možná bude jako laskavější k lidem, který nejsou úplně neurotypický.
Říká Klára Kubíčková, autorka knihy Roztěkané, jak se žije ženám s ADHD, kterou napsala spolu s Janou Srncovou. Děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání, naschle.
Roztěkané vyšly v nakladatelství Host v roce 2025. V knihovničce Proglasu vám je přiblížila Nikola Samcová. Naslyšenou příště.